Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida Mokslas suprantamai, kurioje kalbamės su mokslininkais ir kalbamės apie tai, kuogi mokslas praturtina mus, kuo jis naudingas mums ir na, mokslininkai dažniausiai skiriasi nuo visų kitų pašnekovų, kad jie kalba išimtinai ne tik faktais, bet ir tyrimais, autoritetais, šaltiniais remiasi daug dažniau nei visi kiti mirtingieji. Na, aš tikiuosi, kad ir šitoj laidoj mes taip darysim ir mėginsim šiandien apie perdegimą kalbėtis. Visai neseniai Vilniaus universiteto psichologai su kolegomis iš užsienio atliko profesinio perdegimo tyrimą, kuris lyg ir na, man sukėlė tam tikrų klausimų. Jis sako, kad perdegimo rizika Lietuvoje viena aukščiausių lyginant kitas pasaulio šalis ir net lyginama trejetukė Japonija, Niderlandai, kur mes patenkam į šitą trejetuką, bet pagal perdegimą, na, bendrai pagal šitą fenomeną, kol kas darbe epidemijos nėra Lietuvoje perdegimo. Bet apie viską ir dar daugiau matyt pasišnekėkim su profesore Jurgita Lazauskaite Zabielske, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro ir šito tyrimo, kurį ką tik minėjau, vadove. Sveiki, profesore.
Sveiki.
Jeigu leisit šiek tiek iš toliau pradėti, psichologai, kai turi turbūt irgi konsultacijas, jie nepradeda iš karto nuo problemos kažkokios, jie nori, kad žmogus, na, šiek tiek apie save papasakotų. Šiuo atveju aš ten tikrai nelysiu giliai jūsų asmeninius, personalinius dalykus, bet į jūsų profesinius dalykus būtų įdomu apie juos daugiau išgirsti, profesorė, kuo jūs užsiimat?
Tai mes su komanda ieškome atsakymų į klausimą, kaip gerai dirbti ir kaip gerai gyventi. Tai tikrai tyrinėjom dirbančių žmonės visų pirma ir ieškome dalykų organizacijose, taip pat pačiame žmoguje, kurie padėtų būti laimingu žmogumi ir geru darbuotoju. Tai yra ir suderinti šios dalykus. Tai temos, kuriomis domimės be perdegimo, ar ne, apie kurį tuoj kalbėsime, tai yra darbo ir gyvenimo balansas, tai yra nuotolinis darbas, tai yra skaitmenizacija darbo ir panašios. Tai yra tie aktualūs reiškiniai, kurie liečia arba tuoj palies kiekvieną iš mūsų.
Dažnai žmonės vienas ar kitas problemas imasi, žinot, ar skaityti, ar nagrinėti patį su jomis susidūrę, ar na, jūs, aišku, profesinio intereso vedama, bet kas jūs į šitą temą, į šitą lauką vat, atvedė, perdegimo tyrimų lauką?
Turbūt kolegos iš užsienio ir tas pats reiškinio aktualumas, nes mes dažnai kalbame, kad perdegimas egzistuoja. Aš manau, kad ne vienas klausytojas savo diagnozuoja kartas nuo karto. Ne, ir man kaip tyrėjai noras visada yra koks, kad mes galėtumėm tiksliai identifikuoti, tiksliai nustatyti, atskirti, ar tai yra perdegimas, ar kažkokia kitokia būklė, ar ne, kad mes turėtumėm labai aiškius atsakymus ir žinoma, pats svarbiausias klausimas, tai kaip jį veikti. Tai yra, kokios priemonės galėtų padėti užkirsti kelią rizikai, nes perdegimas tikrai egzistuoja kaip reiškinys, visada jis egzistavo, mes gal dabar truputį daugiau apie jį kalbame ir visame pasaulyje iš tiesų šiuo metu yra ieškoma naujų perdegimo kampų, naujų aspektų, yra kuriamos naujos metodikos, nes manoma, kad tai, ką mes turėjom prieš kokių 50 metų, nebetinka šio laikinio dirbančio žmogaus ir jo darbe patiriamų būsenų. Tai iš tikrųjų norėjau labai atnešti tą žinią į Lietuvą, atnešti tą pačią naujausią mokslo žinią, kad mes tikrai pasimatuotumėm taip, kaip matuojama visame pasaulyje, pabandytume tą padaryti ir Lietuvoje. Tai čia pirmas etapas šitas tyrimas.
Aišku, jeigu aš sėdėčiau jūsų pusė ir jūs manęs, pavyzdžiui, paklaustumėt, ar jūs save laikote, na, perdegimo, ar jūs perdegęs, galbūt taip galima klausti lietuviškai, bet prisipažinsiu, nežinočiau, ką atsakyt. Nes, na, žinot, atrodyt gali vienaip, bet mokslo prasme, mokslo kalba, jūs labai gerai pradėjot. Čia yra skirtumas turbūt ir nuo streso, ir nuo nerimo, ir nuo depresijos, ir nuo kitų visokių ten daugybės klinikinių, psichinių ir mentalinių būklių. Tai vis dėlto, kaip žmogus, kuris dabar mūsų profesorė klausosi, ir jam gal tas pats klausimas kyla, ar aš kartais neperdegęs? Kaip jam mokslo ir kartu paprasta kalba atsakyti šitą tokį banalų klausimą?
Galima pabandyti įsivertinti savo būseną, tai visų pirma, ką galime padaryti, užduoti savo klausimą, kiek pavargęs ar pavargusi, protiškai ir fiziškai jaučiuosi. Na, jeigu mes atsikeliame ryte ir mums tiesiog trūksta jėgų pradėti naują darbo dieną, mes neturime energijos. Jeigu vakare jaučiamės be galo pavargę, na viena vertus yra normalu pavargti darbo dienos eigoje, ar ne, garantuoju, kad ir jūs pavargstate, ar ne, bet
kiekvieną
jeigu...
dieną pavargstu ir
taip.
Šiandien, pavyzdžiui, atsikėliau tikrai su mažesne jėgų ir energijos gaidele ir jau eisiu į, kaip sako lietuviai, į džymą turbūt, bet profesorė vis dėlto, žinot, pavargęs ir perdegęs turbūt
taip.
Irgi ne tas pats.
Taip, tai būtent, bet pirmas iš tikrųjų tas požymis yra didžiulis nuovargis, tiesiog nėra energijos rezervo. Jeigu jūs, tarkim, imatės kažkokių veiklų darbo metu, bet jos iš karto išsekina. Vos tik tai mes klausėme žmonių, kaip jaučiatės, jis sako, kiekviena veikla labai stipriai sekina ir labai nori būti aktyvus ar aktyvi, man nepavyksta. Tik vienas veiksmas tiesiog atima energiją, kurios jau ir taip nėra. Ir šita būsena turėtų tęstis maždaug 6 mėnesius. Ne, kitaip sakant, kadangi šiandien yra jau mes einame link savaitės galo, ar ne, tai jau nieko tokio, jeigu mes jaučiamės pavargę, jeigu ta būsena pirmadienį vėl lydės ir savaitę po savaitės, jau galima sakyti, kad yra pirmas ženklas. Be abejo, vėliau įsijungia kiti požymiai. Ne, tai yra žmogus tiesiog visų pirma, kas vyksta, ima protinė veikla apribojimą. Tiesiog žmogus ima daryti klaidas. Ne, nes nu, jeigu neturi energijos, tiesiog sunku mąstyti, ima daryti klaidas, darbas tampa vis sunkesnis ir emocinė būklė prastėja. Žmonės sako, aš taip perdėtai reaguoju, mane taip viskas erzina, aš net nebežįstu savęs. Ne. Kitaip sakant, tiek protinė, tiek emocinė būklė pakinta. Bet tai vėlgi, kaip minėjau, turi tęstis ilgesnį laiką. Ir po kelių mėnesių, iš esmės, ką galime stebėti, kad žmonės nebegali daryti tų dalykų, kurias darydavo anksčiau, tai yra apriboja save, tarkim, santykė su kitais žmonėmis, galbūt su draugais, veikloms arba draugams neturi energijos. Ir tai vat, pusę metų, jeigu mes iš tikrųjų jaučiame, kad pavargstame ir tie dalykai, kurie padėdavo mums anksčiau atsigauti, nebepadeda ir mes tiesiog negalime imtis tų veiklų, kurios galbūt teikia malonumą ir ne tik darbe, bet jau ir gyvenime, tai vadinasi, mes artėjame link perdegimo. Bet čia išduosiu paslaptį, iš tiesų tik pokalbis su specialistu gali tą galutinę diagnozę. Aš atsargiai tą sakau, nes Lietuvoje perdegimas nėra diagnozė, kaip ir dauguma Europos šalių, tai būtent tą būseną įvardyti. Bet mes galime
tai,
tikrai pastebėti.
Tai nėra diagnozė, tai nėra klasifikuojama kaip liga, jūs tą norite.
Kaip medicininė būklė, taip.
Kodėl?
Tai yra darbo aplinkos sukelta būsena, bet tai nėra laikoma liga šiai dienai.
Turėtų būti jūsų galva.
Kai kuriuose pasaulio šalyse yra, nežinau, ar nuo to lengviau, iš tikrųjų, ar mes, manau, kad tam tikrą prasme taip mes tiesiog daugiau apie tai kalbėtume, turėtume aiškius diagnostinius kriterijus, specialistai
skirtų daugiau. Aš klausiu ne tiek dėl to algoritmo, kaip jūs sakot, sveikatos sistemoje tada įsijungtų, bet savo pasiekmėmis sveikatai, ar tai yra, na, liga, mes suprantam, kad tai yra, nu, vienas grįžtamos pasiekmės, negrįžtamos visokių lygų būna, bet tai yra reikšminga būkliai žmogaus, jo gyvenimui reikšmingas pasikeitimas, ta prasme.
Taip, iš esmės tai gali lemti nedarbingumą, ilgalaikį nedarbingumą. Tai taip
turėtų, sakykim, tai rimta savo pasekmėmis mūsų sveikatai,
taip.
Mūsų ilgalaikiai laimė, nuo ko jūs pradėjot pasitenkinimui, tai yra svarbu. Kokia dalis Lietuvos žmonių šiandien galėtų, nežinau, jeigu tyrimus gal ir pačiupinėjus ir pasaulį, kiek sako žmonės, kad jie na, gali temti į kitokią diagnozę, kaip, kurią pavadintumėm perdegimu?
Tai maždaug yra 14%, Lietuvoje skaičiuojama yra 14%. Kitose šalyse skaičiai iš tiesų labai panašus, minėjote mūsų atliktą tyrimą, na, kai mes sakome gražiai, na gal kiek skambiai ir perskambiai, kad mes patenkame į trejetuką ir pirmaujame, bet na, kitos šalys netaip stipriai jau atsilieko nuo mūsų. Iš esmės mes kalbam apie 10-15% na, žmonių visame pasaulyje, pirmiausia Europoje, kurie patiria stiprią perdegimo riziką. Aš sakau riziką, nes na, diagnozės mes neturime šiuo atveju.
Bet tas būtent man ir suintrigavo tas ir jūsų tyrimo anonsavimas, kad rizika perdegimo patiria tikrai labai aukštas procentas Lietuvos
Taip.
žmonių, bet na, patį perdegimą jūs minėjot apie 14%, galbūt va, tas rizika ir perdegimas jau toks diagnozuojamas, kurį turėtų diagnozuoti, o kodėl pavyzdžiui šeimos gydytojas jo negali diagnozuoti, ar gali, nežinau, jeigu tai
Gali.
ne liga, gal vėl problemos kažkokios.
Galėtų, bet pačiam žmogui tai nieko neduotų. Tiesiog. Ir labai dažnai, kalbant su specialistais, paaiškėja, kad perdegimą jie mato, bet tiesiog diagnozuoja kitas būsenos, kurios, na, garantuoja žmogų gydimą. Garantuoja aiškesnę, konkretesnę medicinę pagalbą. Ir aišku, perdegimas pats jisai susijęs ir su kitomis būklėmis. Ir ilgainiui gali lemti ir depresiją, ir susijęs su nerimo sutrikimu, bet diagnostinė prasme mes turime aiškiai atskirtą, ne kurie simptomai atsirado dėl darbo ir yra perdegimo dalis, o kurie yra jau, na, sakysime, daugiau su kitais faktoriais susiję ir liečia kitas psichopatologijas.
Jūs profesorė sako to, ką tai keistų, jeigu diagnozuotų, tai na, man iš karto toks atsakymas, kai tu žinai lygą, tu žinai, ką daryti, kaip gydytis, jeigu tu nežinai aklas kačiukas, tu nežinai, ko griebtis, ar asmeninės terapijos, apie kurią jūs kalbat, ar vaistų, ar farmacijų, nu jau ten žodžių kokių kitų dalykų, gal iki to dar prieisim, vis dėlto tai šia prasme turbūt svarbu, kad jeigu tai ne lyga, tai mes ir nežinom, ką su ja daryti.
Žmonės tvarkosi kaip išmano.
Skęstančių gelbėjimas pačių skęstančių reikalas.
Taip, ir vieni iš tikrųjų pasitraukia iš darbo rinkos tam tikram laikotarpiu, ar ne, kiti mažinasi krūvį ir kartu su specialistais dirba, bet iš tikrųjų taip. Žmonės tvarkosi taip, mes nežinome iš tiesų ir bandome iš tikrųjų užšiuopti, nes mes statistikos oficialios turime labai mažai, na kiekgi žmonių iš tikrųjų tą turi perdegimą, ar ne, jeigu jis yra paslėpiamas po kitomis diagnozėmis gretutinėmis arba iš vis yra perdegimas ne, neskiriamas taip.
Jūs minėjot, kad jūsų nuomonė tai turėtų būti na, laikoma rimta liga savo pasekmėmis sveikatai pirmiausiai. Kokios perdegimo pasekmės, kodėl tai rimta, kodėl jų negalima šitų signalų, apie ką jūs laidos pradžioje minėjote, tiesiog numot ranką, ignoruot, šiandien pavargęs, rytoj smegosiu, po ryt su draugais susitiksiu, atsigausiu, pirmadienį gal vėl geriau bus ir taip toliau ir panašiai.
Būtų gerai, jeigu būtų taip, kaip sakote, ar ne, pailsėsiu, savaitgalį ilgiau pamiegosiu, ar ne, su draugais susitiksiu, bet žmogus jau nebesusitinka su draugais. Ir nebepailsi savaitgalį, nes tiesiog nėra jėgų. Tai kenčia asmeninis gyvenimas, ne, ir jeigu, nežinau, ar mums visada rūpi asmeninis gyvenimas, bet tikrai turėtų rūpėti organizacijoms produktyvumas, tai mes negalime kalbėti apie tokį žmogų produktyvų darbuotojai. Ar ne, tai yra klaidos, visų pirma, didžiulė klaidų tikimybė, nes žmogui trūksta energijos, jo mąstymas, nu, tam tikrą prasme, na, sutrinka, ar ne, tikrai sunku susikaupti, sunku išlaikyti dėmesį ilgesnį laiką, kas ypatingai gali būti aktualu, gal ne visoms profesijoms, bet yra tų, kuriams tikrai yra labai svarbu. Ir kitas dalykas, tai kurį minėjau, tai yra emocinis reagavimas perdėtas, ar ne, kitaip sako, žmogus pasidaro ypatingai jautrus ar jautri. Tai jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie kliento aptarnavimą, mes galime turėti vėlgi labai daug tokių įtemptų situacijų, kurios kyla, na, tarkim, aptarnaujant sudėtingus klientus, ne dėl to, kad problema, kurią darbuotojas sprendžia, yra sudėtinga ar klientas yra sunkus, bet dėl to, kad tiesiog jo būsena yra tokia, kad jis vertina kaip grėsmę tam tikrą. Tai aš manau, čia ir galime skaičiuoti, ką ypatingai mėgsta turbūt Jungtinių Amerikos valstijų tyrėjai, paskaičiuoja pinigais. Ir kai mes matome pinigus, tai truputį kitaip galvojame.
Taip, verslui, kaip sakot, įmonėm tai yra pinigai, asmeniniam lygmenį tai yra tikrai asmeninė sveikata, asmeninė laimė, asmeninė energija ir daug kitų ir šeimos gerovė ir daugybė kitų svarbių verčių ir vertybių. Profesorė, kas lemia perdegimą? Kokia yra kertinė esminė perdegimo priežastis, viena, dvi, kur dažniausiai žmonės suklumpa šitoje vietoje?
Tai yra darbo sąlygos, visų pirma. Tai
darbas,
ta
vieta, kur mes perdegam, yra darbas, vadinasi darbas.
Absoliučiai taip, ne bet koks darbas, bet tam tikrų būdų organizuojamas darbas arba netinkam organizuojamas darbas. Ne, tai grįžkime prie apibrėžimo, kurį Pasaulio sveikatos organizacija naudoja. Ir sakoma, kad tai yra būsena, kurią sukelia ilgalaikis buvimas streso darbės sąlygomis. Ne, ir dabar mes turime tikrai jau daugiau nei 30 metų trunkančius tyrimus, kurie vienareikšmiškai sako, tai yra dideli darbo reikalavimai ir maži darbo ištekliai. Kitaip sakant, paaiškinsiu klausytom, ar ne, ką tai reiškia. Darbas kiekvienas reikalauja daugybės dalykų. Tai yra reikalauja, kad įtemptai ir sunkiai dirbtume, greitai dirbtume, na, spėtume padaryti darbo laiku, galbūt mūsų terminai labai stipriai spaudžia, tai yra protinė įtampa, reikalauja, kad mes susikautume, išlaikytume dėmesį ilgesnį laiką, priimtume sudėtingus sprendimus, taip pat emocinė įtampa, kai iš tiesų mes turime su sunkiai žmonėmis, ar tai kolegos būtų, ar klientai, arba situacijomis, kurios tikrai asmeniškai kažkaip paliečia. Gali būti biurokratinės kliūtis, kai staiga supranti, kad negali ar neatsimuši į sieną ir negali atlikti tam tikrų dalykų, nes dėl tam tikrų procedūrų, procesų netobulumo. Na ir galima čia daug vardinti, nes tai priklauso be abejo nuo darbo, kai kam gali būti, pavyzdžiui, fizinės sąlygos. Ir tada, žinot, mes galime skaityti, žiūrėkit, jeigu mes pastoviai patiriame tokius reikalavimus, ar ne, jie mus sekina. Ir tai yra normalu. Mes atiduodam jiems savo fizinę, protinę, emocinę energiją. Bet ar toks darbas išsekins ir perdegins ilgainiui? Nebūtinai, jeigu mes turime išteklių. Kas tai yra? Jeigu mes turime galimybę savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą. Jeigu mes turime kolegų palaikymą. Jeigu mūsų darbas yra sunkus, na, pripažinkime, yra sunkių klientų, kurie niekur nedings. Jie visada buvo ir bus. Klientai, pacientai, bet kokie interesantai. Bet jeigu aš galiu galimybę mokytis ar ne ir spręsti situacijas profesionaliai, tai jau man yra lengviau. Jeigu aš galbūt turiu kolegų, kurie mane palaiko, paremė, su kuriais tiesiog galiu pasikalbėti, man bus lengviau ir aš tos reikalavimus atsversiu. Tai iš esmės tyrimai labai aiškiai šiai dienai rodo. Mes turime turėti tokią gerą kombinaciją, ar ne, aukšti reikalavimai ir aukšti ištekliai. Ir tai yra toks darbas, kai iš tiesų, kuris nesekina. Ir man tai patinka, iš tiesų, aš tai, žinot, jeigu aš sakyčiau, kad sunkus darbai žmonės susargdina, tai aš nekalbėčiau nei su jomis ir apskritai turbūt viešai, nežinot, kaip būna su blogais pranašais, ar ne. Bet taip nėra. Žinot, jeigu mes tinkamai organizuojame net ir sunkius darbus, suteikdami žmonėms išteklių, jie gali būti atliekami motivuotai ir negadinti sveikatos.
Tai dabar, kas tie ištekliai, žinot, iš karto toks, na, trivialus atsakymas į klausimą, kur čia tas šaltinis perdegimo, vat sako, darbas, reikia mažiau dirbti, turbūt pasakytų mūsų klausytojas, ne visai?
Ne visai, ir šiaip labai įdomu, iš tikrųjų toks, aš labai supratau norą žmogišką, kurį irgi turėjau, kad, na, sumažinkim reikalavimus, darykime darbus paprastesnius.
Prisimkim mažiau įsipareigojimų ir neperdegsim.
Ir jie bus geriau, bet žinot, jie irgi nemotyvuoja, jie sekina. Tokį darbą
mažiau darbo irgi nuobodu tad.
Iš tikrųjų, kai, na, čia gal tos kraštinis atvejis bus, kai esi per geras ar per gera savo darbo vietai. Ir tada žmogus sako, aš tiek daug galiu ir čia aš neturiu ką veikti. Nu, ta prasme, tai irgi nėra ta būsena, ar ne, ta pati geriausia. Tad be abejo, lengvesni darbai, nu, jie kelia mažesnę riziką. Neaišku, tik mes galime skaityti, kas to sunkius dirbs. Tai, bet vis tiek autonomija, galimybė mokytis, augti, tobulėti, turėti paramą, palaikymą ir jie tie dalykai, kurie padeda daryti sunkius darbus.
Na, yra tokia žmonių grupė, kurią amerikiečiai taip įvardyja, žinot, yes man, taip, visur taip, niekada nepasakantis ne, nes bijo greičiausia dėl atstumimo, tokio, žinot, konformizmo daugiau turinti žmonės, va tie žmonės, kurie na, nemoka pasakyti ne ir užsibrėžti savo ribų ir tas ribas tiesiog pagarbiai ramiai atstovėti. Kaip jums atrodo, jie turi didesnį, aukštesnį perdegimo riziką?
Šiek tiek, bet žinot, mes tą matavimo belį Lietuvoje, tuo minėtų tyrimų ir mes neradom jokių sąsojų tarp to, kaip žmogus brėžia ribas ir kiek kokią perdegimo riziką patiria.
Nėra
jokių sąsajų. Mes tikėjomės taip, kad na, žmogus, kuris moka pasakyti ne, atskirti, ką gali, ko negali, tai ne, deja.
Kokiose sferose, kokiose darbuose, profesorė, yra daugiausia perdegusių žmonių ir čia prisimenu profesorių ir jūsų kolegą Eugenijų Laurinaitį, psichoterapeutą. Jis minėjęs ir mūsų laidoje, kad jo tyrimais medicinoje, sveikatos sistemoje yra tikrai nu, nežmoniškai dideli perdegimo rodikliai. Jie darė tyrimą, ten regis ar ne 52% žmonių, tik dabar nepasakysiu, ar susiduria su perdegimu, ar jau yra perdegę, bet tikrai na, problemos mastas yra didžiulis tuose kontaktiniuose darbuose, ar tikrai?
Taip visą laiką buvo galvojama, kad ten, kur yra darbas su žmonėmis, tai ten išties ta rizika yra didžiausia, bet nebūtinai. Iš tiesų, na, mūsų tyrimas parodė, kad darbuotojai, ne mažai kvalifikuoti arba nekvalifikuoti darbuotojai, kai kuriais atvejais didesnė rizika perdegti patiria. Taip, kad tai nėra aukštos kvalifikacijos žmonių, ar ne, rizika ar panašiai, na, kaip kad tarsi mes norėtume, ar galėtume įsivaizduoti, galvoti, ar ne, turint omeny, koks darbas tampa intensyvus, kiek vis daugiau reikia mokytis ir panašiai, tai panašu, kad taip nėra. Bet kiekvienoje profesijoje, kas yra įdomu, yra tam tikros darbo, mano minėtų, reikalavimų kombinacijos, ne, kurios viena vertus mes turime universalius perdegimo veiksnius, visose profesinėse grupėse, ir tai yra, pavyzdžiui, tarpasmeniai konfliktai. Tai yra tie konfliktai, kurie kyla su kolegomis arba su žmonėmis darbe, jie ar esi paprastas darbuotojas, ar esi aukščiausio lygio vadovas, tai yra tas rizikos veiksnys, kuris sekina ir veda į perteikimą. Bet yra dalykų, kurie labiau būdingi vieniems ar kitiems, tai tarkim, aukšto lygio vadovams yra rizikos veiksnys perdegimui darbo intensyvėjimas, kai reikia vis daugiau, greičiau, intensyviau padaryti, vis daugiau išmokti ir ne, vis sunkiau pasakyti ne, ar ne, nes atsilieki nuo gyvenimo ir nuo visų naujovių darbe. Bet tarkim, nekvalifikuotam darbuotojam tai yra grėsmė prarasti darbą ir psichologinis smurtas. Ko kitose profesijose mes, nu, mažiau pamatė. Tačiau visi tą patirės, vienai par kitaip susiduria, bet didžiausia rizika. Ar ne? Ir dar pridėkime mažai kvalifikuotam darbuotojams, tai yra finansinė grėsmė, kur jau yra tiesiog gyvenime. Ar ne? Tai yra mažas pajamos, kai sunkiai sekasi sudurti galą su galu, grėsmė prarasti darbą, darbe netinkamo elgesio daug ir mes turime gerokai aukštesnę perdegimo riziką toje grupėje.
Profesorė, pabaigai, na, klausytojai mūsų nesuprastų, jeigu mes praktiniu kažkokiu patarimu nepabaigtumėm ir aš norėčiau taip tiesiai paklausti, jeigu jūs šiandien būtumėt tarpę tų žmonių, kurie vat, susiduria su tom problemom, nuo ko pradėtumėt? Matot, ir lietuviai turbūt ir apskritai žmonės ir yra tie, kurie labai retai pasako, kad man reikia pagalbos. Kažkaip mūsų kultūroje baisu pasakyti, kad man reikia pagalbos ir papasakot atvirai, ką aš išgyvenu, žinot, tas emocijas mes presuojam ir paskui vat, ir perdegam, kaip jūs sakot. Koks jūsų esminis patarimas?
Aš neduočiau patarimo žmonėms, aš duočiau patarimo organizacijoms. Mes labai dažnai iš tiesų siūlom priemonės, kurios yra skirtos žmogui. Ir kurios, pasak visų tyrėjų, daro du blogus dalykus, jos yra mažai efektyvios, ne, tokia kaip pakvėpuoti, pavaikščioti po mišką, ar ne, parelaksuoti, ne, panašiai. Jos veikia labai trumpą laiką, bet kovoja su padariniais, visų pirma, ar ne, tai reiškia ilgai neveikia, tiesiog nėra efektyvios ir jos užkrauna žmogui atsakomybę. Ar ne, nes jeigu aurimas pavargęs, ar ne, tai gal jis kažkaip netaip po mišką vaikščia, ar ne, kažkaip netaip maitinosi, kažkaip trūksta jam turbūt fizinio aktyvumo, bet grįžkime prie to, ką sakiau, priežastis yra darbe. Ne, ir čia yra organizacijoms klausimas, kas juose vyksta, kad yra sukūriamas tokios netinkamos, sakyčiau, sąlygos, kurios lemia didelę riziką perdegti. Mes vargu ar esim organizacija, kur vienas yra stipriai perdegęs žmogus, ar ne, ar keli, o kiti visi sveikutėliai ir jokio streso įtampos nepatiria. Tai, bet žinoma, puikiai suprantu, kad jeigu nesi atsakingas už organizaciją, tai žiūri į save, ne, tai galime kiekvienas savęs paklausti, kokie yra mano sunkiausiai reikalavimai darbe, kas man yra sunkiausiai šį dienai. Ar ne, ar tai yra krūvis, ar tai yra kažkokie konfliktai, kurie slegia ir klausimas, kaip aš tą galiu išspręsti, kokių išteklių galiu rasti. Ne, ieškoti visų pirma išteklių galimybių tarpe, na, be abejo, tai nėra paprasta, galbūt kartais yra neįmanoma ir aišku, tos individualios priemonės, kaip mano minėtas, polisis gali padėti, bet tik tai tam, kad mes galėtumėm grįžti prie darbo sąlygų ir sakyti, kokių išteklių aš galiu rasti darbe, kad jie man padėtų efektyviai atlikti savo darbą. Kraštutiniu atveju, tai be abejo, mes jau kalbame ir apie darbo keitimą.
Ir apie tai galima ir reikėtų pagalvoti, sakot, tam tikrais atvejais. Kągi, dėkui jums, nors tą mišką ir kvėpavimą, žinot, užsiminėt ir dar bakstelė šiek tiek į mane, tai aš tikrai neįsivaizduoju savo kasdienybės be lazdų, miško ir vaikščiojimo ir turbūt negalėčiau dirbti, bet tu bent 45 minučių per dieną intensyvaus fizinio aktyvumo, tai būtų dviratis, bėgimas, vaikščiojimas intensyvus ar dar kažkas. Man asmeniškai tai padeda, tikrai čia niekam nieko nei pardavinėju, nei siūlau, nes netoks mano darbas, bet man atrodo, kad kartais su galva to krūvio tikrai reikia susitvarkyti daugiau. Bet ačiū Jums, kad buvot, ačiū, kad su mumis kalbėjot, profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro ir perdegimo tyrimo Lietuvoje vadovė. Kągi, neperdėkit ir likit su mūsų radio programa ir toliau.